що я буду керувати і після смерті тут же. Помню, прийшла така жінка, ойче, помер чоловік, в хусті плаче. Не переживай, похоронім! Це треба вийти в ту людину, яка переживає ці страждання, терпіння. І коли він тобі каже, цей дьявол, я б тебе убив, але мені не розрішає небо.
Скажіть, будь ласка, компетентно, як єпископ, варто вірити цьому пророцтву чи ні?
За такі слова будеш довго сидіти в чистилищі. Стільки на цій землі крові вона впітала в себе, що якби, напевно, взяв таку трошки жменю землі і здавив, придушив її, то, напевно, звідти потекла б кров.
Над вертепом звізда ясна, радіо Марії засіяла.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Кам'янець-Подільської дієцензії владику Леона Дубравського. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, навіки слава. Мені теж приємно з вами спілкуватись завжди, особливо в ці дні, де такий спосіб. І я переживаю цю велику свою урочисті свято, і я думаю, вся церква переживає. Я з церквою, а церква зі мною.
Екселенція, нещодавно ви святкували 25-річчя з Дня єпископських свячень. Я ось так подумав, з чого почати розмову. Скажіть, будь ласка, ваше Преосвященство, от дуже багато священників крізь вашу біографію пройшло, так? Ви з багатьма були знайомі, дружили, з когось брали приклад. Також єпископи були взірцем для вас, тот же самий Ян Ольшанський. З багатьма вірниками світськими ви подружилися за своє життя, яких вже немає в живих. Скажіть, будь ласка, кого вам бракує, от як старшого настоятеля, хто міг дорадити, хто міг показати взірець? От ви згадували тих людей, якщо згадували, то кого саме, що думали про себе? От якби був живий, ми б зараз згадали часи минулі.
Знаю, я можу сказати так, що на протязі 25 років мого служіння єпископом і 40-річчя священства я постійно, як кажеться, набирав опиту, практики. І коли, кажуть, я був дитиною, думав, як дитина, коли був молодий, думав, як молодий, коли сьогодні вже священник, думав, як священник, коли єпископ, я думаю вже зараз, як єпископ, тому що я беру відповідальність. І вдивляючись з перспективи часу в тих моїх наставників, чи то Дажицький, чи то Ольшанський, чи то Ян Крапан, чи то Ян Пурвінський, в якійсь мірі я старався від них взяти щось таке мудре, розумне і добре. І привити собі, навіть від свого першого пробоща Щипти Станіслава, на котрого я дивився, ви знаєте, він був священником, таким міністрантом, молодий хлопчик, до війська, після війська. Я в його вдивлявся як в образ святості, образ святого, як він іде до сповідальниці, як він відправляє Євхаристію, як він говорить проповідь, як він веде себе з людьми до мши, після мши, після Євхаристії, коли він приходить до Захристи, він молиться. Ніхто не приходить, він якийсь час молиться, потім тільки починає розмову. Він був для мене прикладом. Тому ті старші, я зараз вже з перспективи часу в кожному з них відкриваю святість, по-своєму святість, тому що кожен з них був святий. А біскуп Ольшанський, для мене, так як він був моїм ординарем, я потім був помічником, потім може я став на його місце, то я з кожним роком відкриваю більше і більше в його святості, починаю розуміти, чому так він поступав, а не інакше. І я стараюся то донести іншим. Говорю, зараз ти думаєш в такий спосіб, а прийде час, ти будеш по-іншому думати. Так що не можеш сказати, що твоя думка зараз 100% добра. Думки доброї людської ніколи 100% нема, є тільки Божа правда, Божа думка 100%. І Божу думку, Божу справу, Божу треба вміти впровадити в життя. І якщо удасться впровадити Божу справу в життя, Бог буде благословити, і ти будеш іти тією дорогою, яку тобі Бог сказав, ти будеш задоволений, біля тебе люди будуть задоволені, коли ти будеш виконувати волю Отця Небесного, волю Бога. Так вчить Христос. Отче, йду творити твою волю, а не свою. І я, коли спілкуюсь з Богом в каплиці, я говорю, Отче, навчи мене творити твою, а свою. І я стараюсь не свою творити, бо тому що декілька, в який спосіб, знаєте, ну, життя, характер, якось хотілося так, щоб було по-моєму. Як у війську, в армії, бо я чоловік воєнний, то хочеться. І потім бачу, ні, почекай, Бога нема так. Бог є основним, як кажуть, генералом чи маршалом, чи, ну, може так не порівняти, а ми є тими його підлеглими. І тут його треба вміти слухати. І тут побачив, що так можна помилитись, коли буду виконувати свою волю. Тому хочу ж виконати волю Божу. І це мені дуже допомагає з перспективи часу. Ті всі, які були на моєму шляху, священники, єпископи, я їх споминаю в своїх молитвах щоденних і завжди в кожному, в кожній людині, в кожному парафіяну я вдивляюсь і я нахочу щось добре в ньому і стараюся, ну, в якийсь спосіб, ну, люди різні, люди по-різному поступають, але людині потрібно шукати щось добре, щось доброго. І це добро в якийсь спосіб мені допомагає сьогодні, ну, в моєму служінні, як чи так. І завжди не треба ніколи спішити, я бачу, треба дати час, треба потрібно ці справи, деякі є з Богом, обсудити їх. І тоді Бог дасть. Так, я бачив біскуп Ян Ольшанський, він, напевно, всі справи, які приймав, він спочатку обмолював з Богом їх, розмовляв з Богом про ті справи, і Бог, напевно, йому давав таку підсказку, як кажуть, а в якийсь спосіб надихав його, як він має поступити в тому чи іншому, іншій справі.
Чи була у вас в житті якась така історія, або що це за історія була така, я думаю, що вона присутня була в вашій біографії, після якої ви зрозуміли, що ви будете точно священником і ніким іншим?
Ну, Сережа, це була така, можна сказати, теж боротьба. Це було так. Ну, в який спосіб я привили мені з дитинства любов до Бога, любов до Пресвятої Діви Марії, любов до Розарія. Тому що, як бачу, як бабця молиться, мама, постійно цей Розарій. І тому привели цю любов. Я коли вже, ну, був шахлом, завжди бігав до костьола. Старався кожну неділю, кожну свята бути в храмі. Я приходив раніше до костьола на годину, щоб помолитися, щоб приготуватись до Євхаристії і так далі. Це не... Але на моєму шляху стали люди такі, які хотіли бути священниками, але не стали. І він мені приходить до мене і каже, ну, може, ти хотів би бути священником? Я говорю, ну, як? Ну, це ж, почекай, неможливо, де семінарії немає, і де ж там? Ну, неможливо, це священник, це щось таке, ну, священство святе. Для мене це було щось святе, недоступне. Ну, як може, як було? І я так дивився, якось так, і він декілька разів мені так, ну, про це говорив. Ну, думаю, я почав задумуватись. Напевно, Бог через цю людину теж промовляє.
А хто ця людина?
Я не знаю, чи він уже зараз живе. Це був такий мій товариш Володимир. Він трошки був старший від мене. Він, напевно, хотів бути теж. Але йому якось він не став. Він то потім женився і так далі. Ну, я його вже давно-давно не зустрів. От вже давно роки, не знаю, чи він ще навіть живе. Він трохи старший був від мене. І, ну і потім, значить, ксьонд Зенон, який був теж, ми раз з одного Житомира.
Туровський, так?
Туровський, так. Да, познайомились, він познайомився якось тоді з Крапаном, ксьонзом. І він запропонував мені поїхати до Крапана. Так як Андрій запропонував Петру. Ну, значить, тебе Господа, дай, де я тебе познайомлю з ним, покажу. Так, ксьонз Зенон в якийсь спосіб, ну, якби був теж тим заняв, каже, ну, поїдемо до ксьонза Крапана. І ми приїхали до ксьонза, а ксьонз Крапан був з Латвії, І він збирав хлопчиків, ну хлопців, вже після війська, чи дві, і збирав завжди так до себе. Субота, неділя, такі легенди для того, щоб в якийсь спосіб з нами провадити такі, як можна не назвемо то реколекції, да? А такі різні справи, розмови, більше якось говорив. Я звідти довідався про Матір Божу Фатимську. Бахталовський був такий священник, відсидів хіба в в'язниці, йому не дозволили вернутися до Галичини, і він був в Хмельнику. І він в суботу збирав нас і так провадив нам такі невеликі лекції в справах формації, в справах, якби приближав нам Бога, розказував про Євхаристію, про Розарію, Матір Божу, про святих. І отака була розмова. І він, якби такий спосіб, ксьонс Крапан, він хотів, напевно, ну, бачив, що він сам з Латвії, там є семінарія, да, і повинно вчитись хтось там. І тому такий спосіб, якби формував нас до цього. Ну, і так ми працювали там, ходили на ці лекції з ним і так далі. І в такий спосіб якось формувалось, можна сказати, таке покликання. Ще до семінарійне, якби таке приватне, тайне, але це було таке формування нас, хлопців, в такому напрямку служити Богу і людям, служити, що найбільшу, як кажуть, нема радості, таку ти можеш своє життя комусь присвятити. Це дуже важливо, вміти присвятити своє життя, бо можна його прожити і нікому його не присвятити. Все, що ми не робимо, ми присвячуємо. Чи я вчуся, чи я будую, чи я лікар, чи я вчитер, я все присвячую, якомусь роблю. А так само ту служба Богу. І в якийсь спосіб поступово моє серце відкривалося, відкривалося, відкривалося. І можна сказати, я рахую, що це Господь при допомозі, напевно, репресованого дідушки мого, котре 10 дітей було в їх, репресували, не знаємо по сьогодні, де він. Терпіння і страждання моїх батьків, бабців, тих, котрі повисилали, напевно, Сталін, репресія, голод, замордували, забили і так далі. Напевно, їхня смерть, їхня кров, це була насіння мого, напевно, і покликання, і моєї віри, і в такий спосіб. Тому що вони дуже терпіли за це. Я сам терпів за те, що був католик, поляк і так далі. Стільки прийшлося витерпіти за це в різний спосіб. Але, напевно, ці терпіння, ну, кажуть, Бог терпів і нам, видно, потрібне нам. Ми в терпінні гартуємося. Я загартувався, я сьогодні вимагаю, я постійно говорю для молодих, вчора миропомазання було. Говорю, якщо не будете від себе вимагати, нічого не зробите. Якщо будете вимагати, все, що ви заплануєте, тому що потрібно вчитись від себе вимагати. Якщо й навіть від вас не вимагають, вимагайте від себе. Це вас успіх в вашому житті. В вашому житті.
Знаєте, ви щойно сказали про терпіння, а от що для вас в плані страждання і терпіння було витерпіти найважче?
Ну, найважче було, знаєте, деякі такі різні моменти. Я коли насміхалися, що ти ходиш до церкви, до костьола і так далі, в різний спосіб, що ти є католик, що ти є поляк, висміювали, так? Це було теж таке, якби, можна сказати. А друге, що коли ми приїхали вже в семінарії, і визивав нас цей визнаньовець по релігії, і так таким кулаком по столі, знаєте, і вживав такі русські слова, трохи так не п'ятиетажним, я не хочу їх споминати, ти чого сюди приїхав? І так далі. Ну, так по всім падіжамнах трошечки він пропускав. Ну, це знаєте, приїхали в чужу, Латвія, і це було теж таке терпіння, ну, можна сказати. І терпіння було вже, коли був священником, коли тебе постійно органи переслідували, приходили в різний спосіб, якось так. Ну, це були терпіння, ви знаєте, і тут потрібно було вміти їх жертвувати, щоб без нарікання, тому що як терпиш і нарікаєш, то нічого не буде. А коли ти вмієш терпіти і те терпіння жертвувати, то воно приносить плоди. То Ісус Христос терпів і, дивіться, молився. От ще простий, вони не знають, що роблять, і його велике терпіння було. І він є цим взірцем для нас. І коли ти не нарікаєш, а ці терпіння жертвуєш для чогось, для когось, за когось, і це приносить плоди. Це дорога до святості. Терпіння вміти. Я пам'ятаю, там монашечка, яку я сповідав перед самою смертю, її, вона старша була, бо за 70, оця хвороба рак, і вона сказала: «Отче, я кожний свій укол, кожне терпіння жертвую за вашу працю, за вашу працю». І це, ну, а цих терпінь є багатько різних, правда? Хтось слово скаже, хтось нарікає, хтось підійде до тебе по-різному, може від тебе вимагати, доставати тебе, в тебе вже немає, а приходить різне. І оце, якби, ну, з різних боків ці уколи. І воно в якийсь спосіб треба вміти це все знести з любов'ю до Бога. Знести з любов'ю. І коли ти це все зносиш з любов'ю, що б ти не робив, а все інвестуй в те любов. Як я говорив колись уже вам, колись в одному монастирі, приїхавши, був він кардиналом, ще єпископ Іван Павло ІІ, папа римський святий, і там був монах. Він приїжджає, він такий смутний. А підходить єпископ, не питає: «А що ти такий смутний?» «Ну, то я думав, що тут тільки молиться, тут треба все робити, пічки палити тоді, корови доїти, свині кормити». А він каже: «Ти знаєш що, ти вкладай все це любов. Вкладай любов. І буде все добре». І каже, що за якийсь час приїжджає він на візитацію. Дивиться, цей монах такий веселий, радісний. Каже: «Ексцеленцію, я так, як ви сказали, я це все любов інвестую». І він радісний, щоб він... Це такий оце радість, вміти любов. А другий приклад, може, такий колись, кажуть, заболів одного володаря син. І кажуть, що треба знайти саму щасливу людину і взяти з неї сорочку, вдіти на вашого сина, він виздоровіє. Ну і всі пішли гонці шукати цю саму щасливу людину. Ходять, бачать один такий поле оре волами, приходять його питають: «Ти самий щасливий?» Він каже: «Да, я самий щасливий. От нам сказали взяти з тебе сорочку, надіти на сина цього царя, і він буде здоровий». Каже: «А я й сорочки не маю, тому я самий щасливий». Так як син людський, тих птахи мають гнізда, листи, нори, а син чоловічий не має, де й голови склонити. І він був саме щасливий. І ми щасливі, тому що наше щастя чекає вічності. А тут ми тільки виконуємо волю Бога. Ви як Радіо Марія, я як єпископ, виконуємо всі волі Божу.
Ви знали дуже гарно свого попередника, ординарія Кам'янець-Подільської дієцезії Яна Ольшанського. Дуже багато часу разом провели, так, тривалий час, ну, 5 років ви були його помічником, так, в Кам'янець-Подільської дієцезії. І зараз, власне, отець Олександр Халеїм займається беатифікаційним процесом. І дай Бог, скоро отримаємо офіційного святого. Чому для вас єпископ Ян Ольшанський є святим? В чому ви розпізнали його святість?
Розпізнав його святість, то, що я тільки що сказав, в терпінні, в стражданні. Розпізнав його святість, що він вміє якось до людей, ну, усміхатись не раз, може, і терпіти, а якось так. В його така, знаєте, батьківська любов прибула. Він от, коли відправляє службу, чи десь він подивиться молодого хлопця, чи він завжди прийде його, якось так його з такою батьківською любов'ю пригорне до себе, розпитає його. Він якби старався вийти в людину, в її життя, і разом з нею якісь проблеми переживав. Він разом з нею переживав ці різні проблеми, які мали люди. Він був такий, ви знаєте, тихий, покірного серця. Він не дуже назовні багатько щось там. Ну, бо тоді переслідування, він теж не міг так відкрито це проповідувати, як сьогодні ми маємо. На проповідування його було дуже таке, ну, можна сказати, неординарне, як сьогодні. Він з такою пафосом таким, з такою енергією, з такою, ну, хотів донести, піднесенням голосу. Він завжди так це проповідував, щоб в якийсь спосіб. І тоді люди, коли він проповідував, да, що було характерно, він так якось так вмів сказати, що вони всі плакали в костелі стояли. Ну я то сьогодні вже вони цього може не робили, інші люди, а ті бабці плакали. Де ваші діти? Де твоє дєцько? І так далі. Тобто він такий був з такою великою любов'ю. Це передавав молитва його. Це була людина, я б сказав би, постійної молитви. Він постійно перебував в молитві, постійно передавав присутності Бога. Це ж то, що можна, бо ми можемо по-людськи судити, правда? І може то, що декому щось, я кажу, то не відповідало, але з перспективи часу я відкриваю в йому святість, святість у всіх його справах, що б він не робив. Чи він йшов на молитву, чи він йшов на Євхаристію, чи він йшов до сповідання. Він дуже іде відправити Євхаристію, потім іде сідає до сповідальниці і сповідає, сповідає. То, що сьогодні я теж говорю це священникам, наслідувати його в цьому. Він спеціально відправляв у 7-й годині Євхаристію, хоча парафіальна була в 8-й, а потім йшов на цілу до сповідальниці. І люди по сьогоднішній день пам'ятають його. От біскуп Ольшанський, от він сповідав, от він давав таку науку нам і так далі. Споминають його люди. І можна сказати, то, що він робив, то він робив в ім'я Бога. Може, в таких словах. В ім'я Бога.
А є якесь вже чудо за посередництвом Яна Ольшанського, щоб стало підставою, да, до його беатифікації?
Наразі, може, десь хтось там, люди щось між собою десь і вже промовляли трошечки, але ще наразі, напевно, нема списаного. Ну, там збирає всі ті, хто розробив його процес, да? То вони збирають. Може, напевно, хай тут приїде той хлопчик, який буде проводити, у нас тут буде жити навіть, він проводить теж в цій групі є. Цього процесу. Я запитаю. Чув та край муха щось, ну, але не хочу ще дух якась не та інформація, щоб.
Розумію. Я знаю історію, ще світлої пам'яті Ян Пурвінський мені розказував, що був епізод в житті Яна Ольшанського, коли він вже був готовий поїхати з України, допекли його. От просто допекли. І Ян Пурвінський якось його переконував залишитися. Ваше Преосвященство, я впевнений, що ви в деталях знаєте цю історію. Що там сталося і яким чином вдалося Яна Ольшанського залишити в Україні?
Ну він, ви знаєте, я аж так до кінця, може я знаю трошки іншу історію, де отець Піво, він написав до отця Піво, може чули таку історію, да? Що він написав письмо і спитав отця Піво, що мають робити, чи залишитись тут, чи виїхати. А отець Піво відписав йому, що маєш залишитись на цьому постарунку, де ти є. І він прочитав це письмо, ну, залишився. Хоч він, може, була якась така, але щоб така думка велика, що він хотів, якби виїхати, ну, йому пропонували, напевно. Пропонували не один раз, але він все ж таки, дивіться, не... Він ту паству, він ж закінчив у Львові семінарію, так, і приїхав сюди, і тут різне гоніння, переслідування, і Городок, і Маніківці, всюди його. Але він старався якось так це робити і переживати. Він старався не загострювати якісь ситуації, не йти десь на конфронтацію з владою, сварити з ними. Він коли навіть приходив до уповномоченого, да, по релігії, то він завжди тримав розарі і молився. Та й так, кричить його. А він спокійно молиться. І та й кричить, а потім, бо його нема вже слів, не пристає йому. Бачить, він своєю молитвою суєти роззброїв його. І та й вже заспокоївся. То значить, показав, що ну то, що ти кричиш, що це поможе? Ну ти кричиш, а це ж нічого не поможе, ти цим нічого не достигнеш. І бачите, він так спокійно цю всю атмосферу, напругу цю знімав розарієм, молитвою. І це дуже, дуже важливо, дуже важливо.
А ще один кандидат на святості є в вашій дієцезії, це отець Владислав Ванакс, людина, яка носила власяницю, займалася самобичуванням, спала на балці. Так, до сих пір є такий маленький музей його кімнати в Городку, який відбудував, мені казали, щось до 20 храмів там на Городоччині.
27.
27, ось правильно.
Да.
Відбудував... Людина, яка побудувала і семінарію, і першу радіоточку навіть зробила, ось там, де зараз семінарія і також, і Дім Милосердя.
Дім Милосердя.
Так, людина, яка стала священником, так, в силу таких карколомних подій в своєму житті, він був одружений, так, мав так. дружину, мав дітей, і, здається, навіть вони приїжджали в Городок і казали, тато, вернись до нас, але він не повернувся. Людину, яку КГБшні структури хотіли загнуздати і писали заказні матеріали в пресу, що в цього священника заплямована репутація. Але з іншого боку він все це витримав. Також мені владика Ян Курвінський розказував, що він теж хотів поїхати. Так? Тобто історія дзеркальна з владикою Яном. І мені хлопчаки, священники нинішні сказали, що він мав таку якусь харизму, заходить в закристя і каже так, на хлопчиків вказують, ти будеш священником, а твоє мнення ніхто не спрашує, хочеш ти чи ні. І мені ці священники нинішні кажуть, ми просто з вдячністю приймали його такі от нам доручення бути священником, тому що це було щось таке неймовірне. Владико, я чому це вам все розказую? Я думаю, що ви набагато більше про нього знаєте. Чим вам запам'ятався отець Владислав?
Як ви, що ви знаєте, він був теж військовий, він був вже так. там. Старшиною в армійську, це теж йому багатько дало, напевно, допомогло, і тому Бог його теж, хоч не дивлячись на що, послужив трошки в пізнішому віці, але він, то людина, наступна людина свята Поділля. Він трошки, якби, інший мав намір від біскупа Яна Ольшанського, він по-іншому діяв, ну, бо кожен є інша людина, кожен ми всі є і інші. Перепрошую. І тому він, напевно, мав інші погляди на життя, по-іншому дивився. Але що характерно? Дивіться, може таке присутнє в його житті. 1000 Отче нас за ніч. 1000 Здравась Марія, радуйся Марія. 1000 за нас, це треба 6 годин. 1000 радуйся, 3 години. Представте собі, він це як починав за ніч, і в такий спосіб він, ну, заряджав свій акумулятор. Він, як чоловіка військова, це теж допомогло, він міг розпрацю кожному, було 20 священників, 10 приїхало до нього там з Польщі тоді, коли присідав місіонерів, він кожному давав якусь працю. Ти туди їдеш, ти туди, ти то ділиш, то ділиш, то ділиш, всім рознарядку давав. Помню, прийшла така жінка, може, якраз тут до слова. Ойче, помер чоловік, в хусті плаче. Не переживай, похоронім. З такою енергією, похоронім, каже. Ця жінка бідна, вже не знає, що каже ззади. Він так, ну, то їде по... Поліціянт його затримує. Він виходить, розкриває свій там плащ, сутані. Ти, мальчик, що ти здесь бігаєш по дорогі? Що ти здесь бігаєш? Він такий, цей поліціянт не знав, що сказати йому. Він такий, як його питали, він костю розбудовував у Городку. Каже, 5 метрів вправо, 5 ліво, 5 на схід, 5 на захід і так далі. Правда? А чому 5? А він каже, що ви не знаєте аналфабети? Ви що не знаєте, що Ісус Христос мав 5 ран? От і все, 5 ран, 5 туди-сюди, і все. Бачите, він вмів, він так, русський, польський, український, в нього все було таке, ну, якось. І він, як я говорю, та як Петро вийшов, говорив, одної мови, партяни, медяни, і всі розуміли. Так і Іван, як він говорив, одної, а його всі розуміли. Русські, українці, поляки, білоруси, всі його розуміли. Тому що він під натхненням Духа Святого діяв. Я подивився на нього, да, як він це все Каже, він якби тільки що отримав Духа Святого і вийшов і почав проповідувати. Він в таким. Його харизма відрізнялась. Він уже був, ксьонбіскуп, він був так тихий, покорного серця, а він був такий енергічний, більш такий, його все було назовні виливалося. Він каже, прийшов до мене, каже, біс, я як його обняв, як придавив, і сразу почув, який дух у нього. Сразу відчув, який у нього дух, чи добрий, чи поганий, і так далі. Він зразу, каже, я його як придавив, і зразу відчув, який дух у нього. Він такий, бо він так його різними мовами користав. І це була така людина, я думаю, це наступна свята людина на Поділлі, і він не боявся ніякої роботи. Закачає сутани, підніме, треба мурувати, треба купати, треба робити, треба що. І коли були підпалили кості, ту каплицю, да, люди теж думали зразу, що він невідомо який. І він зразу вискочив з себе і пішов тушити. І там руки трохи був попари, обжог. І що, бо люди побачили, ні, то це значить правдивий ксьонц, правдивий, коли він, бачите. Тому в його житті було, в його історії буде дуже багато. Дуже багата історія різними такими подіями. Я б сказав би, що це може другий Ян Боско Поділля. Другий Ян Боско Поділля. Тому що його історія дуже буде багата. І це важно. І от на прикладі таких священників, таких єпископів, які ми маємо на своїй дорозі, наша земля, тому що наша земля, вона пропитана кров'ю, мученичеством. Стільки на цій землі крові вона впитала в себе, що якби, напевно, взяв таку трошки жменю землі і здавив, придушив її, то, напевно, звідти потекла б кров, тому що ця земля, направда, земля мученичества. І, напевно, на цій землі проросло це зерно таке святості, як біскуп Ян Ольшанський, як Ванакс, як Хоміцький, як Крапан, як Ян Пурвінський. Це люди ті, які тут, на цій землі, присвятили себе тим терпінням, тим страданням, тим труднощам, тому що вони розуміли, вони могли б виїхати. Провінський теж міг би не приїхати, йому в Латвії недобре, було б нормально. Але бачите, Міцкевичі, вони залишили і приїхали туди, де важче, де трудніше, на місію, можна сказати. Тут, тому що тут їх переслідували, тут їх гнали. І вони після себе, перепрошую, залишили добрий слід, добрий знак. А це дуже важно, коли ти проживеш і після себе щось залишаєш. А коли ти проживеш і нічого не залишаєш, то ти прожив. І буде, як кажуть, мучительно, больно прожити за годи, які ти нічого не залишив і нічого не виконав.
Мені розказували очевидці, що багато хто вже зараз і раніше молилися до Владислава Ванакса, щоб благословив на дитину. І ті люди, які довго не мали дітей, після тих молитв, все ж таки вимолювали ось цю благодать батьківства. А ще мені багато хто розказував історії, що отець Владислав має, видно, харизму з неба, снитися. Багатьом снилися віщі сни, от саме там, де був присутній отець Владислав Ванак, щось промовляв, щось казав, і потім це траплялося. Такі історії ходять уже з присмаком легендарних. Ваше Преосвященство, скажіть, будь ласка, можете затвердити, що це так і було, і є, і що таких історій багато, і чи вам снився особисто?
Більше мені приснився це Ян Ольшанський, мій біскуп, який я після тої його смерті, коли я відправив її Григоріанку, я говорю, він, той день закінчилась Григоріанка, і рано я був на мші, і вночі сничив він мені, травень місяць, все цвіте, дерева так далеко-далеко. І він так усміхається, і так підняв руку, і так помахав мені, помахав із такою великою усмішкою, якби поступово-поступово з них. Я так зрозумів, що він якби прийшов подякувати за те, що я відправив за його цю Григоріанку. Це теж дуже важно. Ксьонц Ванак якось спеціально, я може, во сні я з ним не мав таких різних перипетій, чи А ну, в житті таке, може, більше в нас це було тут, коли я вже спав, то він приїжджав, мені надо то, мені надо то, мені надо. Він так якби приїжджав з таким требуванням, що мені надо то, і все. Ти хочеш, не хочеш, ну мусиш мене вислухати, мусиш там. І йому не можна було відказати, ви знаєте. Він так приїжджав до біскупа Яноша, він був ординарієм, теж приходить. Я вже часом іду виручаю біскупа Яноша, він з такими требуваннями приїжджав. Якби приказував, то мені надо. То може, а на що дітей, да. Ну, чув такі, знаєте, люди багато говорять, такі, шкода, що ті люди вже відходять. І якщо вони по собі не залишать тих споменів, да, не напишуть, то буде, ну, так як про Дажицького, Прохомицького. Я рахую, що те покоління, яке було, разом з ним росло, воно мусить після себе залишити якийсь добрий спомен, щоб, ну, можна було потім цю історію, тому що це історія, правда? Це історія, яка може піти в запомин. А якщо її пам'ятати, то вона десь її відобразити, то це буде історія, яка пригодиться для церкви потім, для наступного покоління. Ну і для, я думаю, добрий приклад, добре свідоцтво для буде в житті церкви і в житті кожного з нас.
Екселенція, знаєте, хочу вас запитати про летичів, так? Тому що в часі трансляції літургії, в часі цього летичівського паломництва ви багато дуже історій розповідали, таких цікавих, що от саме за посередництвом летичівської Божої Матері траплялося дуже багато чуд, і ви ці чуда розказували. Так, і я думаю, що їх дуже важливо озвучити. Які вам запам'яталися найбільше? Я пам'ятаю, ви і про діток розказували, і про дорослих, там такі історії, що просто дух перехоплює.
Ну, ви знаєте, в Матері Божої Летичівської, коли приїжджає, бачиш, люди приїжджають з різних сторін і з різними проблемами, да? І йдуть до Матері Божої, і там, я бачу, вони моляться, ставлять свічку, ставлять квіточки якісь з інтенцією, чи потім підходять, каже, отче, помолітись. Я приїхала, наприклад, у мене така чи така хвороба, я прошу Матінки Божої, чи там приїхав за когось просить, за свого сина, за свого чоловіка, за свою дитину. І ви знаєте, я так з ними, ну, спілкуючи, потім помолюсь над ними, тому що це сантуаріум. Я стараюся, щоб в якийсь спосіб не тільки вони прийшли до Матері Божої і там побували, а щоб вони ще поспілкувалися з священником, з єпіскопом, тому що вони приїхали з якимись проблемами, люди. І коли вони поспілкуються і просять тебе про цю молитву ще, то я бачу, вони від'їжджають якби з, ну, з таким задоволенням. Вони приїхали з якоюсь просьбою і від'їжджають якби задоволені то, що вони отримали. То, що вони отримали. Деякі, може, не відразу, а деякі через якийсь час приїжджають і кажуть, ойче, ну, то, що ми просили, там про здоров'я, про зцілення, про хвороби, про дитинку, про, може, щоб сім'я наша збереглася. Я завжди говорив, 7 років вони були розійшлися, не якось так, ну, не могли жити. А вони 7 років молилися, і через 7 років рівно приходить чоловік, стає на порозі і вертається додому. Вони побачили, диви, 7 років, діти, мама, молили, щоб тато вернувся додому. І тато вертається. Це теж, можна сказати, чудо якесь. Тато зрозумів, що він залишив діточок, він залишив жінку. І що він пішов шукати по цьому світі? Як блудний син? І що він знайшов? Нічого. Так? І він в кінці. То значить молитва. Я рахую, що Матінка Божа може в свого сина випросити все те, що ми для неї просимо. Тільки потрібно просити. Потрібно просити, потрібно приходити до Лятичева, до Бердичева. Ми повинні дойти до цих сантуарів. Не тільки тоді, коли вже паломництво повно людей. Можна приходити в різні часи. В різні часи і спілкуватись, і просити. Але Бог хоче, щоб це було стабільно. А, я сьогодні попросив, мені не було, то я завтра вже не прошу. Ні. Попросив, сталося, І іди і дякуй, постійно мусиш дякувати. А якщо ти не дякуєш Богові, ну то в якийсь спосіб ти можеш випроси у нього благодать і забув йому подякувати, так як в Євангелії, правда? З 10 прийшло тільки один. Один прийшов подякувати. Я кожен вечір, коли йду до я не йду спати, я йду завжди спати від Ісуса Христа, від каплиці. Йду в першу чергу з ними, хоч в час, два ночі чи в три я приїхав, я йду до каплиці, молюся, прошу, дякую Богу за цей день, дякую за те все, що сталося, і так, і прошу. Значить, в ніж так же само ранком, йду в першу чергу до костьола, хресна дорога, бревір, розарій, молитви, разом спільно, щоб постійно перебувати в молитві. І я бачу ті люди, які отримали то, що просили від Бога, я бачу, вони потім приїжджають і такі вдячні. Зовсім, як вони якби перемінені. Якби перемінені, як Бог може відмінити людину за допомогою ласки Божої, котра просила. Просіть, буде вам дано, шукайте, знайдете, стукайте, вам відкриють. І коли людина постійно просить, стукає, то Бог відкриє її. Відкриє. Не може бути, щоб Бог не відкрив. Відкриє, так святий Августин сказав, що про... Ні, це Амброжія до Моніки. Не може бути, що Бог не вислухав твою молитву за сина Августина, якого вона молилась. Так і тут. Бог завжди вислухає. І тому я запрошую і прошу, щоб люди приїжджали до Матінки Божої Летичівської. Вона завжди вас чекає там. І вона завжди свого сина випросить вам різні дива і чуди. Тільки вона дивиться на ваше серце, на вашу любов. Скільки ви маєте тієї віри, надії, любові в своєму серці. Бо можна приїхати без віри, без любові. А, там говорять, я приїду, я повію, мені станеться. Ні, з вірою. Все буде вам по твоїй вірі. Без віри нічого не буде. І тому і біскуп Ольшанський, і Іванах, і Порвінський, всі ті, вони це все робили з вірою, великою любов'ю, надією. І сьогодні ми споминаємо тут на землі, як неблаженними, то вже в якійсь мірі вони для нас, я ж говорив, я вдивлявся в образ священника, як в образ святого.
Ви перенесли 6 важких операцій.
Шість разів на столі був. І завжди питають, чи я буду колядувати.
І не так давно, десь роки 2-3, оце в розпал пандемії, ви разом з єпископом Яном Ємцем, який, на жаль, не пережив ковід, лежали в одній лікарні, і ви дуже важко пережили ту хворобу. Ваше просвященство.
Два рази я пережив ковід.
Так, розкажіть, будь ласка, якось ці останні дні владики Яна Ємца пройшли, і як вам вдалося вижити? Да, це молитва, це чудо.
Так, ми разом їхали до лікарні з ним. І так уже була розмова в машині, віз нас біскуп Радослав. Ну, і ми так розмовляємо з ксьонзом, біскупом Яном. Ну, якщо воля Божа, і він нас уже кличе, то біскуп Ян мені каже, я готовий. Ну, я так послухав, ви знаєте, думаю, він так, якби впевнено, твердо сказав це, да, і діжаючи до лікарні, що я готовий. І коли ми вернулись уже потім додому, ще тут переживали, приходили лікарі до нас, ну це все така, ці процедури різні і так далі. Потім, коли забрали до лікарні, якоби бачу, ну що біскуп Ян, вроді би, то легше, то знову погіршує, то легше. Напевно, що послужило, що він, бачите, мав цю хворобу остеопороза. Мав цю хворобу. Я за біскупа Ємця сказав би, що це людина великої терпеливості, дуже великої. Він вміг зносити терпіння. Міг зносити терпіння, різні болячки, хвороби і так далі. І він казав, що напевно, йому вже прийдеться, ну як він підійде, то його чистець, він проходив на землі. Бо ці терпіння, ці страждання, які він переносив, це були він. І він якось це не показував, не виявляв, я бачив, він дуже терпів, дуже страждав. Да? І тому він для мене запам'ятався як людина, котра вміє терпіти і страждати, вміє терпіти. Мені здається, що він, я так, коли він робив весь святих дарів, благословляв нас святими дарами, бо ми кожен вечір молимося в каплиці. І ви знаєте, я бачив в ньому, як він вдивлявся Ісуса Христа. Він так вдивлявся в нього, да, якби він його вживу бачив. Вдивлявся в монстранці, я так, ну, дивився на нього, постійно він не зводив очей, якби вдивлявся. І напевно Господь для нього таку дорогу вибрав. Для нього таку дорогу вибрав до його святості, до його вічності, до неба. І коли він помер уже в Польщі, да, тому що зібрав, думав, що в Польщі врятують його. Ну, довелось тут, завезли до Польщі, але і там теж не вдалося врятувати, все робили. Він помер, і нам удалося тіло його забрати. Ну, благодаря митрополітам Кшицькому, він теж приклав дуже багато зусиль, щоб все ж таки забрати, тому що він тут працював, тут він став єпископом, був ректором у нас в семінарі, став єпископом, і щоб він тут був похований. Ну, то так, що ми вже маємо тут в нашому подзім'єлі, в крипті, двох янів, двох біскупів янів. Ну, я десь там знайду між ними третє місце, як Олеон. Я думаю, я посередині між ними. Десь з одної сторони буде Яна стояти, у нас другої. Другого Яна, а ми, скажу, мене тут посередині покладіть.
А ви як єпископ, ну, мені здається, я, звісно, що не маю статистики, але читаєте найбільше екзорцизмів, так? І за Путіна ви щодня читаєте екзорцизм. І до вас люди приїжджають з всіх куточків України, і ви знаходите час, щоб читати цей обряд. Важкий обряд, психологічно важкий, духовно важкий. Ваше Преосвященство, ну, не хочу сказати навіщо, тому що це якби компетенція єпископа, єпископи мають право читати цей обряд. Але що ви в цьому віднайшли для себе як форму служіння, так додатково? Навіщо вам це?
Я ще був коли священником, монахом, люди приїжджали в різний спосіб. Знаєте, коли ти дивишся на страждання людини, ти не можеш стати осторонь. Можна, да, а я не хочу, це не моє, що ти приїхав до мене і так далі. Мене, я маю, ну, в мене свої справи, як у єпископа, диецезія, я міг сказати кожному священнику, іди займайся і так далі. Це, як кажуть, невдячна справа, неблагодарна, це трудна справа, це треба вийти в ту людину, яка переживає ці страждання, терпіння. І коли він тобі каже, цей дьявол, я б тебе убив, но мені не розрішає небо. Помню, на одне молився такий здоровий, кілограм, напевно, 140. Він би мене убив, би я взагалі був. То було, то страшно було. Він приходить до костьола, я відправляю, він каже, мені дьявол каже, візьми ножа і заріж іди його. Так він каже, він мені після служби мені каже, він мені шепче, каже, сховай ножа, коли єпископ прийде, закінчить екзорцизм, а ти його заріжеш. Представте собі, коли така людина тобі каже, і ти ми двох одне. Це, і коли я молився, говорю, лежать, а він як жаба скаче, знаєте? І я це і водою, свячений, і розарій в руці, і водай, хрест. І він скаче так, ну, це таке не... Я один, і ми в тільки двох храмі, нема нікого. Це... Але ця людина страждає і терпить. І мене це більше всього, ну, я переймався ними. І да, я маю різних справ, кучу, багатько, але, ну, я не можу залишити ту людину, куди страждає і терпить, а особливо ці опентани.
Вам не страшно читати над такими людьми, які бісівським голосом кажуть, я би тебе убив, но мені б не писати?
Ну, ви знаєте, відразу якось так десь трошки там, якби... Мурашки трошечки бігають по тілі, да, десь буває. Але ти потім уже, ну, знаєте, настільки я переймаюся цими справами, і я, ну, більше вже тоді довіряю Богу. Я бачу опіку Божу, бачу захист Божий, бачу Пресвяту Діву Марію, яку я споминаю ім'я, от, а молюся і взиваю Пресвяту Діву, кажу, не взивай! От вона вже прийшла, вона стоїть уже, і так далі дьявол кричить. Все, не взиває її, дуже страшно, часто вони кричать, не взиває її. Ну, після екзорцизму години чи дві я виходжу мокрий. І вона ця людина мокра. Представте собі, ну, коли неї треба держати чи їхати, чи я сам уже її стараюся, і там якийсь спосіб теж. Я весь це, як після якоїсь такої бані великої парилки, весь мокрий, сутана мокра, все мокре. Тому що це енергія, це молитва, ну це ти віддаєшся повністю. Ти якби і сила голоса, і все. Це ж треба, ну, кричати. Я потім виходу, у мене вже голос. Горло починає аж не працювати через годину, це вже так. Тому не кожен хоче. Не кожен хоче, не каже, може, це треба той, який любить цю справу, переймається цією справою. Треба перейти в цю людину, що вона терпить, вона страждає, бідна. Так, і ти молишся, і ти бачиш, ну, в якийсь спосіб, хоч трошечки може її облегшити. Хоч трошечки її облегшити, ці страждання, ці терпіння. Ну, не всі, а це таке там, що це неправда. Не всі ж вірять в це. Не всі ще вірять. Кажуть, сит голодному не вірить. Отак воно і є.
Абсолютно. Ви знаєте, я хочу у вас запитати, оскільки ви ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії на Поділлі, і саме на Поділлі, ви знаєте, здавен, я ще пам'ятаю, мені розказували там бабці, розповідали про пророцтва цариці Міхальди, про російсько-українську війну, про термоядерну війну, про всі ці речі, які зараз відбуваються. Ще називали це пророцтво Сабелія.
Да, Сабелія, Сабіла.
Ваше Преосвященство, скажіть, бо зараз дуже багато згадують, кажуть, ось, дивіться, пророцтво збувається. Скажіть, будь ласка, компетентно, як єпископ, варто вірити цьому пророцтву чи ні?
Ну, я б сказав би так, щоб ми не дуже переймались тими пророцтвами і тими всіма, може, як сказати, ну, не байками, не билицями, що котрі кажуть різні такі. Тому що тоді ми відійдемо від Бога. Ми будемо якби більше вірити Собілі, чим вірити Євангелії. Будемо вірити більше в те, що там десь бабці щось колись сказали і так далі. Хоч воно має значення, має правду десь в чомусь, але не можна більше вірити тому, що десь хтось якийсь там не близько, чим вірити Євангелії Богу, бо то тоді буде неправильно. Хоч так, як і старші люди говорили, да, що будуть літати небесні птахи, що світ буде оснований різними дротами і так далі. Це правда. Це вони в якийсь спосіб, воно якби передавалось з покоління в покоління. Я якби згоден з цим з ними, але не можна дати перевагу тим всім, які колись вони ці небелиці, тому що це буде так трошечки неправильно. Ми почнемо вірити в те, що вони сказали. А хай ліпше вірити в откровення Яна Апостола, ліпше вірити в Євангелію. А Ісус Христос в Євангелії все сказав. Все буквально. І коли ми читаємо Євангелію, читаємо Слово Боже і розважуємо, то те Слово Боже нам відкриває все. Відкриває нашу історію, відкриває історію церкви, відкриває наше, навіть відкриває життя на майбутнє.
Ваше Пресвященство, я би тут просто уточнив. Тобто в єпископів є така привілей на рукописах писати імприматор, тобто дозволяю. Якби таке пророцтво вам дали на підпис, ви би поставили там свій імприматор чи ні?
Ну, Сережа, я мусив би його ще прочитати раз, проаналізувати, дати експертам, дати теологам, щоб вони його прочитали, так як щоденник Фаустини Ковальський, правда? Спочатку, коли поставив імприматор, його добре простудіювали, вивчили, чи там нема щось проти незаперечно, проти віри, проти Бога і так далі. І якщо б я побачив би, то, між би сказав би, з дозволом церковних властей, але з застереженням, що це не є Євангелія, що це не є пророцтво пророків, що це є справа людська і так далі. В якійсь мірі, щоб, ну, я не хочу, щоб люди більше повірили в ті такі пророцтва, чим повірили Євангелії Богу. Не можна відривати людей від Бога і від цього. Тут я дуже обережно, дуже осторожно взяв би те. Подивився, провірив би і так далі. Бо дуже багато різних матеріалів, я пам'ятаю, за протязі свого святого. От там те й сказали, там те, та молитва, яка молитва, дайте мені таку молитву. Я говорю, дорогі мої, ліпшої молитви, якої чи наш немає. То, що ви там той придумав, той, та молитва допомагає, та. Я говорю, найліпше допомагає молитва Отче наш, тому що сам Господь її склав. І не шукайте якісь молитви. То ті склали люди, хто кому щось допомогло. І він просив Бога, і він цю молитву. Я теж прошу Бога, можу сказати, що я, мені ця молитва, але це моя молитва, я молитва. Але в кінці все рівно я Отче наш промовив. Тому що не замінити молитву Отче наш чиюсь іншою молитвою. Не замінити Євангелію чиюсь іншим проповідуванням. Тут дуже важливо, треба обережно, тому що можна наробити біди. І тут багатько людей, які там ті якісь откровення, якісь то взяли, принесли. Я говорю, не шукайте різних откровень, є одне откровення, Іоанна Апостола. І не шукайте різних тих, де хтось там. Якщо це під натхненням Духа Святого, церква вивчила, церква затверджила, так само. Так церква, якщо затверджує якісь сантуарії, Меджугорі, так чи там ті, затвердила, сказала свій, дала імпримат, то можна вірити. Допоки церква не затвердила, не можемо вірити.
Це зрозуміло. Екселенція, ви тривалий час дружите з таким дуже харизматичним митрополитом Симеоном. Спочатку він був митрополитом Української православної церкви Московського патріархату, зараз перейшов один із трьох єпископів всього-навсього, які перейшли з УПЦ НП в ПЦУ, навіть двох, здається, що ж трьох, двох. І владика Симеон дуже гарні слова сказав у вас на цьому єпископському ювілеї. І я, знаєте, принагідно пригадав таку історію, яку мені владика Броніслав Бернацький розказував, що він свого часу дуже товаришував з Гафангелом, який спочатку був на Вінниччині єпископом УПЦ НП, а потім переїхав в Одесу і став єпископом, екзархом Одесько-Ізмаїльським. Так? І після того їх контакт втратився. Митрополит Агафангел став ігнорувати римокатоликів та й всіх, окрім своїх. Я кажу, ваше Преосвященство до Бернацького владики, кажу, а коли це сталося? Він сказав, що мені здається, злам в наших стосунках відбувся тоді, коли православні забрали у нас римокатолицький храм на Вінниччині. Я хотів з ним про це поговорити, а він уникав зі мною дискусії, розмови. Да. А якраз митрополит Симеон, він же вінницький митрополит. І оскільки у вас є дружба, так, чи говорили ви про цей храм на Вінниччині, який був домініканським, здається, а православні його забрали?
Так, так, домініканським. Так,
домініканським. Чи говорили ви про це з Симеоном і яка його думка?
Ні, цю справу з Симеоном ми не порушували. Тому що, знаєте, деякі справи такі, може, не дуже приємні будуть для нас чи для них. Да. Не стараємося то, що нас якось може порізнити. Ті теми не піднімаємо. Тому що у нас сьогодні достатньо теж храмів. Вони мають, раз уже взяли, раз так сталося, да, віддали. Я думаю, не будемо зараз ставати і перетягувати, як кажуть, канат на себе, бо це не добре буде. Це піде в ефір, піде в людей. Люди скажуть, вони вроді би одного Бога вірять, а починають між собою створити за якусь там церкву чи що. Не треба, достатньо буде. У нас, дивіться, цих проблем є і на Західній Україні, скільки і наших посолів забрали теж. І якщо ми почнемо за кожне когось сваритись, якщо в цьому, в цій сварці, то в цій розмові не буде любові, то нічого не буде. Навіть і тут повинна любов. І тому я стараюся з Симеоном про цю справу таку, яку не дуже говорити. Може, десь в кулуарах всі приватно можемо, але на публіку не будемо це говорити, тому що це не принесе користі. Все-таки буде приватно собі можемо спитати один одного, як там і що так, яка їхня думка, яка наша думка, то приватно ми часом і розмовляємо з ними. Він свою думку озвучить, але не будемо це озвучувати для народу, тому що це не принесе користі. А з Симеоном у нас дуже велика дружба, завжди колядки співаємо, він дуже файно співає. Я...
Так, у вас тут однакові голоси багато в чому.
Це нас об'єднує дуже, і об'єднує нас то, що ми ну, вміємо, можемо, як я бачу, як і Симеон. Ви знаєте, оця наша дружба, вона в якийсь спосіб нас трошечки теж наближує, змінює, може. Ми починаємо дивитись на церкву не тільки з перспективи ну, свого, щоб я хотів так, а з перспективи якби такої ну, нашої спільної думки, може. А як би було б добре для людей це, не тільки для нас, католиків, чи для православних. Оте не дуже добре, коли думають, а, все, православні тільки, там нема більш ніде, правди тільки є в православних. Це неправильно. Там, де є любов, я б сказав би, там є церква, там є правда. Якщо там нема любві, то як, який там, Бог не перебуває там, де нема любові. Бог перебуває там, де любов. І стараємося якось шукати таких моментів між нами, де є любов між нами, де можемо. І в такий спосіб, я бачу, за якісь ці роки прожити, десятки, ми якось знаходимо спільну мову, тому що ми стараємося в першу чергу там, де є любов. Не то, що нас роз'єднує, а то, що нас об'єднує шукати. І це дуже добре, це мені подобається. І так от в Раді церков навіть тут, і стараюся з ними, баптистами, протестантами, п'ятидесятниками, якось бачу там, де щось вони загострили, я старався промовчати. Думаю, не треба. Змовчи, кажуть, кума, менше гріха. І так далі. А так, якби зразу, знаєте, можна виплюснути цю свою енергію, негативно і що дасть. Ні. І так, десь там крок вперед, крок назад, і поступово-поступово шукаємо то, що нас об'єднує. І це більше користі. Так воно всюди. В церкві, в родині, всюди. Хтось може один одному вступити, хтось може десь почути одного, щоб вміти слухати один одного. Ян Павел ІІ, я мені дуже подобалось, ми скільки раз були в його навіть, він вмів слухати. Він умів слухати, він завжди слухав. Оцього я бачу, бракує мені теж трошечки часом. О, те говорить, а потім, ой, хотілося б зразу вставити своїх 5 копійок. А потім, ні, стоп, потерпи, це теж добре. І бачу, десь як часом, ну, в мене такий характер більше, я сангвіні, холерик, то мені зразу мене підносить. Я... Але, думаю, треба навчитись терпіти. І бачу в цьому всьому, це дивіться, і це нас об'єднує. Це нас об'єднує. А Гафангел, ну, він не вміє ще цього шукати. Не вміє цього шукати. І то, що він шкода, він втратить. Ви думаєте, що коли ми один одного обливаємо болотом, так як бачу тут церква московська, обливає болотом, чи католичі будуть, ви думаєте, що вона виконує волю Божу? Ні. Коли мене намалювали тут малювідди в Невському соборі, що папа в пеклі, піску в пеклі, а вони, ну туди таке, ну Ісус Христос Магдалену не загнав в пекло. Вона які гріхи мала, і він її витягнув, щоб її не вбили, да? Хто з вас без гріхів? Я б сказав, хто з вас без гріхів? Киньте камінь. А вони кидають каміння, то вони не виконують Євангелії. Ті, які кидають каміння один на одного, на іншу церкву, не виконуємо волю Божу. Завжди правди потрібно шукати в діалозі. І коли ми вміємо діалогувати, вміємо слухати один одного, тоді Бог окаже нам правду. А Бог не окаже там правду, де тільки і моя правда. Я маю правду. Я. Або я сьогодні сильніший, бо я маю право тебе знищити, вбити, так як Путін це робить. Бо я сильніший. Так як православна церква була сильніша, то вона мала всі права на всіх облівати гразю, і це добре. А сьогодні перемінилось. От тобі, якою мірою міряєш, такою тобі відмірюють. Колись ви полівали гразю, а сьогодні і вас полівають. Тому що ви отримуєте те, що ви колись робили один одному. Не роби одному того, що тобі неприємно і не мило. Не маєш права робити іншій людині.
Екселенція, я пам'ятаю, що ви розказували про Йоанна Павла ІІ, як він, окрім всього іншого, інших дарів і талантів, вмів блискавично жартувати. Які да. вам жарти його запам'яталися найбільше?
Ой, стільки жартів я вже деякі навіть позабував. І колись, як він приїхав, кажуть, Отче Святий, ви після операції, біскуп Міхалік із Пшемисля приїхав, Отче Святий, ви так після операції добре виглядаєте? А він каже, Юзю, дайся зоперувати, і ти будеш виглядати добре. Ти теж будеш виглядати добре. Ян Павел ІІ, то був, направді, людина, святий з великої, як кажуть, пулки, з великої пулки святий, тому що він вмів писати, я бачив, читати і слухати. І щось десь то сім'їсь, що він скаже там, а він пише, вроді би пише, дивись, так, щось там читає, а потім піднімається, і ніхто тому сказати, каже, Ясю, за такі слова будеш довго сидіти в чистилищі. Каже, писав, він ж дуже писав. Його така мова була трошечки філософічна, знаєте, така Яна Павла ІІ. А питають його, хто це має читати це все? А він, Дух Священний, каже, ви маєте читати.
Чим вам запам'ятався Бенедикт, наступник Яна Павла ІІ?
Бенедикт, ви знаєте, я в Бенедикту побачив, коли я був у його конгрегації Адліміна, він був такий, знаєте, як німець, прийшов від А до Я, все сказав, все, що треба було зробив, ми представили, він вислухав, сказав собі, вийшов і пішов. Коли він став папою, я побачив, що зовсім людина змінилась. Він був такий веселий, радісний, усміхнений, приїхав, завжди якось так. Ну, якби людина, бачиш, настільки він, мені здається, якби трохи від Яна Павла ІІ щось взяв таке. До людей почав. І ти, я з ним раз зустрівся на Адліміна, то він вже був старенький, теж коли була Адліміна у Францішка, ми зайшли, відвідали його, то він уже на возочку, тако знаєте. Але пам'ятав нас, України, каже, єпіскопи і так далі. Але тоді я йому сказав, Отче Святий, я 12-ту дитину приїду до вас, у мене 5-ту, 6-ту, 7-ту, 8-ту, 9-ту, 10-ту, 11-ту, я 12-ту, ви будете. Він каже, я не проти, скільки ти, каже, що маєш там? Я говорю, 10. О, то ти скоро приїдеш, каже до мене. А потім я дзвоню до того секретаря, і він каже, ви що? Ви як зробите таку рекламу, то як Африка буде їхати, то що ми будемо тут робити? Будете хрестити, говорю.
Будете хрестити. Франциск чим запам'ятався вам?
А?
Франциск чим запам'ятався?
Франциск, я один раз тільки зустрівся з ним. Він має трошки інше споглядання. Він тоді нас прийняв всіх. Не так по одному, як Ян Павел ІІ чи Бенедикт, кожну дитячу окремо приймав, а папа римський приймав всю Україну, кожен, хто там мав митрополіта, виступив, щось сказав, і так коротко там того спитав, що в якийсь спосіб, що там мав. Потім Францішек прочитав там, що тут вже було написано для чого, для нас. Він вже підготував, тому що він знав цю ситуацію, і до кожного підійшов, привітався, поздоровив, побажав і так далі. Потім вже греко-католицьких і всіх разом зібрав, і греко-римо-католицьких, і разом ми зробив фото, промовив до нас і так далі. Але Бенедикт XVI ще нам зобов'язав, щоб ми раз в рік римо-католики, греко-католицькі єпіскопи збирались на конференцію і на реколекції. Це дуже добре було теж, щоб ми раз в рік разом спільно. Так що я думаю, що я скоро поїду до Францішка. Я ще з ним познайомлюся.
Екселенція, остання тема. В наступному році у вас буде такий поважний ювілей, 75 років. Так вам виповниться. І ми бажаємо вам до 100 років дожити, тому що такого радісного і натхненного єпископа має бути якомога більше так тут на землі. Але 75 років – це вік, згідно канонічного права, вам треба буде писати резигнацію. Так? Чи є у вас сум, що ось така чудова каденція, насправді, такого натхненного служіння, вас люди дуже люблять, я це точно знаю. Так, але вона підходить до завершення, і вам треба буде передати ординарство наступнику. Чи ви вже задумуєтеся над тим, хто може після вас, І чи у вас є така туга, що це вже підходить до завершення?
Ну, раніше не було цього. Зараз вже появляється така думка, і я вже починаю молитись, щоб прийшов наступник на кафедру Римо-католицької церкви в Кам'янець-Подільської діецезії, щоб в якійсь мірі могли продовжувати ту справу, яку я продовжував біскупа Яна Вольшанського. Хотів би, щоб далі хтось продовжував цю справу, справу молитви, справу спільноти, тому що там, де є спільнота, там церква сильна, міцна. Це дуже важливо, щоб то, що нас об'єднує, шукати, а не то, що нас роз'єднує. І тому, ну, а хто прийде, як прийде, я молюсь, ну, що це секрет, хай буде мій і ваш секрет, ну, наразі це буде мій і ваш секрет, потім вже в якийсь спосіб може бути я туди. Звісно, хотілося, щоб хтось прийшов, який буде далі дивитись, як каже, в цьому напрямку.
Бачите, життя міняється. Ця людина буде з Поділля, чи для вас неважливо хто?
Ну, знаєте, ну тяжко мені сказати зараз, але хотілося б, щоб людина була, ну так, переймалася якби тими справами тієї церкви, і звідти виросла, де вона знає цю історію, щоб я прийде зовсім чужий, десь звідки невідомо, да? І він не буде жити, може, ну, тією церквою, де він прийшов, а щоб він жив тими справами, що жила диецезія, вірні священники і так далі, щоб він, ну, не щось добре внесе, це дуже добре, правда? Дуже добре, якщо щось більше, щось внесе, це тільки радості і тішитись треба з приводу того, тому що кожен щось вкладає, щось вносить, і тут тільки щоб не знищив то, що вже було збудовано. Оце боляче буде тоді. А якщо мені все добре, то я буду тішитися, радувати. І навіть то, ну я сказав, що я буду керувати і після смерті тут ще. Я буду приходити сюди.
Екселенція, я опитав.
Папа вже як напише, але я мушу писати. Я вже більше юбілей не хочу. 25 років є священства, 25 років єпіскопства. Я вже говорю, достатньо, бо ці юбілеї мене так, ну ви знаєте, я так переживаю, я єлі. Напився, мене тиск зашкалив, серце на. Я дуже переймаюся тим, тому що це така справа, і люди, і все. І вже аж під кінці мши мене трохи відпустило. Там тиск, бачу, ну все зашкалює. Я думав, що тоді я після першого юбілею 25 років, я попав на місяць в лікарню. І мікроінсульт попав.
Екселенція, я опитав єпископів, ну не всіх, але тих, кого опитав, всі в один голос сказали, що найкраще відчуття гумора у вас. Найкращий тамада – це ви. Звідки у вас цей дар? Так.
Я любив на весіллі це робити.
Так?
Я на весіллі здавав корону, коли ще над кожною молодою треба було тримати віночок. І таких два листочки треба було знати на пам'ять. І читати над нею, таку трималась корона над головою. І здавати, я колись ці вивчив був і здавав корону. Так і давали, аж, ну, вже все, що вона якби віддає свій віночок і вже йде під інший. Здає віночок дівіцтва, да, і йде під інший. Це така, дуже, це було чудово. Я так любив, ну, я любив до танця і дружанця. Сереж, я і дружанця, і до танця. Я це любив дуже. Ну, я не знаю, звідки це передалося. Ну, десь, напевно, в поколінню щось було таке. Але кажуть, яблуко від яблуньки далеко не падає, звісно. Ну, і так, як я на початку сказав, я старався щось добре від кожної людини брати. Навіть від самої такої, Боже, може кажуть, вона вже якби десь відкинута десь. Але як щось добре в неї є, то треба взяти. Бо кожного Богу дарив якимись дарами. І якщо ти більше всього начерпаєш, то ти можеш проміняти давати. Бо і з порторожнього, і солома не наліє. А якщо ти будеш мати в своєму щось добре, то ти будеш цим добром ділитися з іншим. Ти будеш їм допомагати, освячувати і так далі, переживати. Ну, по житті шагаємо.
А ви залишаєте своїм нащадкам такий заповіт, щоб на ваших похоронах співали колядки?
Та співали даже на цьому, на ювілею. Я теж заспівав з ними разом, і Коля.
А сподіваємося, що це станеться не скоро, але яку б ви хотіли колядку?
Я вже почав писати, Сережа. Одну колядку. Я напишу її, добре? І тоді, да, я думаю, що я до свого похорона напишу. Вже декілька навіть стрічок, я тут не маю під рукою зараз її. Але я цю колядку напишу.
Ваше Просвященство, я хотів би вам подякувати від імені всіх наших слухачів за велетенську підтримку, душпасторську опіку і головне, знаєте ж за що? За батьківську любов. От відчувається від вас теплота, відчуваються ваші обійми, так, відчувається ваша, ну, знаєте, не фарисейська, а така правдива радість, коли ви бачите когось з робітників Радіо Марія. Я думаю, що це...
Да. Сережа, я тоді все радіо обнимаю, як я Люцину чи когось бачу з Радіо Марія.
Я пам'ятаю одну дуже комічну історію, коли 6 ранку, дзвінок, бачу, єпископ Леон Дубравський дзвонить і каже: Сережа, любов, незалежність і правда. Я думаю, Боже, а що ж це в 6 ранку владика захотів подзвонити і сказати ці три слова? А потім я згадав, що день тому ми записували програму, де було запитання, які три гасла ви бачите для України. Я так зрозумів, що ви дивилися, слухали в повторі цю програму і о 6 ранку перетелефонували. Тому я точно впевнений, що ви Радіо Марія слухаєте. Так, за що велика вам подяка. Ваше Преосвященство, дуже вам велика подяка, много еліта, і просимо на завершення всім нашим слухачам благословити ваше святе благословення.
Дорогі слухачі Радіо Марія, дорогі працівники Радіо Марія і всі, котрі допомагають Радіо Марія, тому що Радіо Марія, воно живе з приводу того, що ми молимося і ми допомагаємо йому. І кожна ваша допомога буде записана в небі Господом Богом. Кожна ваша молитва на Радіо Марії, кожна ваша праця, тому що це праця для Бога, праця для Марії, а Марія ніколи не залишить всіх тих, хто в якийсь спосіб старається товаришувати її і її сину. І сину. Вона завжди: товаришуйте Радіо Марія, допомагайте йому, молітесь разом з Радіо Марія і побачите, що то, що ви не можете отримати і випросити самі, а спільно з Радіо Марія ви випросите і отримаєте то, що ви, ну, може, навіть в деякій мірі не можете випросити. Тут в Радіо Марія ви випросите. Я дуже хотів би, щоб це радіо, яке є в нас сьогодні, воно допомагає мені самому. Дуже допомагає мені. Я бачу, допомагає людям. Вони дзвонять до мене не раз, і ми спілкуємося, і тим, в який спосіб, розвертайте, що чим можемо, в який спосіб поможемо. Я, ну, воно в мене працює день і ніч, коли я виїжджаю з хати, однак якісь суток, я його ще більше включаю на голос, щоб воно працювало. Це Радіо Марія, тому що, ну, я коли заходжу до кімнати і чую Радіо Марія, ну, то мені, знаєте, я працювати хочеться ліпше, відпочивати, спати і так далі. Радіо Марія, як ти казав, ну, не говорю, нам пісня строїти жити, певно, нам Радіо Марія допомагає жити, працювати, дихати, оздоровлятись. Направду, Радіо Марія це нам допомагає. І Радіо Марія, саме головне, у нас робить молодими. Нам хочеться жити, хочеться надихати, хочеться творити. Ви не представляєте, як ви вдихаєте в нас це все. І це дуже важливо, що людина, слухаючи радіо, хоче жити, хоче щось творити, хоче, ну, ви передаєте, Радіо Марія передає такий потенціал, таку енергію, ну, в мене особисто, я думаю, що це в інших, ну, направді, що це, я б сказав би, Радіо Марія, це кусочок неба на землі, це кусочок неба в нашому серці, в нашій душі. І хай вам Бог благословить, хай Марія має вас в своїй опіці. І щоб ми так же само колись зустрілися в небі, а я як там буду, то буду слухати теж Радіо Марії. Скажу, включіть мені його, я хочу його чути і там у вічності, в вічності. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
І хай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Благословіння Бога Отця. і Сина, і Святого Духа, опіка Матері Божої, і всіх святих, хай вас оберігає, охороняє, допомагає вас, провадить вас до святості, щоб всі ви для нас були святі, тому що Бог є святий, і ми мусимо бути святими.
Амінь!
Алілуя!
Алілуя! З нами був ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії Леон Добравський, ведучий Вінницький Сергій, програма «Резонанс». Підписуйтесь, ставте вподобайки і ширте це блискуче інтерв'ю.
Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна світу засіяла. Над вертепом звізда ясна, Радіо Марії засіяла.